panakatay. Daytoy iti panangdusa ti Dios, iti siya sinuman nga mangsukir kadigiti binpilina. Pudno nga maysa nga nakamamak ng aldaw, idi sinukir ti tao iti bilin ti Apo. Isunakit na nag iti panilo ti basol. Tinadalos nga ladawan, ngintad ti Dios kengkwana ket narukitan. Itakat amunan noan niya iti kayat na asawan ti basol. Ngem kastamat nga mapadasa na matan, ti supapak ti panagbasol. Iti daytoy akan ito gagayan, ket itultuloy tayo ti intay panagadal iti libro ti Genesis. Daytoy ket ilawlawag kada tayo, ni Pastor Joel Awingan, dito'y laang programa, Ana Paulwan, Bagnos iti Biag.
Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ang ligaya, tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon ko lang nadama. Ang dalangin ko, ako'y samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging lingapin mo. Kung sakali kinay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ang ligaya, tanging pag-asa sa buhay ko'y ngayon ko lang.
Tao, iso nga pinaraso ti Diyos ket naimatangan tayo nga rod nga tinalikodan na ti Diyos. Ket ti Diyos masapul asang wen na ken ukumen na daytoy. Rugyan tayo man abasayan gagayem iti may katlo nga kapitulo iti libro ti Genesis, iti may kasangapulo ket upat a bersikulo. Ket ni Yahweh kinunana idi uleg, gaputa inaramid mo daytoy, nailunod ka anang nangruna ngem kadagiti iso amin nga animal anaamo. Ken animal anarungsot iti daga. Tabarukong mo ti pagnamto ket ti tapok ti kanemto iti isu amin nga aldaw ti panagbiag mo. Ti uleg nga adda iti hardin ti Eden ket makuna tayo nga saan akas iti ammo tayo nga uleg ita. Isuna ket agpaiso nga naidumduma iti ununana ket ditoy adda na ipakdaar nga panangukom ti Dios kenkuana. Ti Dios ket impakdaar na ti maysa a panangakom ken ni Satanas nga addaan iti dakkel nga epekto iti pakasaknan ti tao. Kayat kayo man nga guyuguyen tapno ikabisa tayo ti sumarno a bersikulo, gaputa daytoy ti masapol nga kanayon alaglagipan tayo. Daytoy ti umuna nga panakaipadto iti iumay ti Mesiyas, ti manubot tayo ditoy lubong. Ti sumaruno nga bersikulo nga intayo adalen gagayem ket isu ti masarakan iti sumaruno a bersikulo ti may kasangapulo ket lima iti daytoy matlaeng nga kapitulo ti Genesis. Ket siak pagginuraen kayto iti babae ken ti kapototam ken ti kapototan na. Daytoy sugaten nanto taulom ket sika sugatem to ti mukod na. Daytoy nga naisao ket pudno unay nga nalawak ken dakkel ti kaipapanan na kadatayo. Daytoy ket ipakaamuna kadatayo nga maaddaan iti atidog nga panagdangadang iti kinadakes ken kinaimbag. Daytoy ti makita tayo iti amin apaset tinasantuan asurat ni Apo Jesus ket insao na daytoy apakdaar idi panawen na akun kunana. Kukwa na kayo ti jablong amayo ket kayat yung aramiden dagiti kalikagom ni amayo. Iso nakapapatay nanipod idi damo ket saan a nagtalinaed iti pudno. Taawan ti pudno kenkwana. Nuagsao ti ulbod sa wenna ti kababalin na matlaing, ta iso manangulbod ket ama ti kinaulbod. Daytoy ket masarakan tayo iti may kawalo nga kapitulo ti libro ti Juan, iti may kapat nga bersikulo. ti diablo ket iso ni Satanas. Ni Apo Jesus ket impakita na tinagdumaan tinagbaitan dagiti anak ti Dios ken anak iti diablo. Ket ni Juan dinakamat na daytoy iti muna nga libro ti Juan, iti may 3 a kapitulo, iti may 10 nga bersikulo. Iti daytoy maiparangarang dagiti anak ti Dios ken dagiti anak ti diablo. Si asino man asaan nga agaramid ti kinalinteg, saan a tao ti Dios, uray ti di agayat ken kabsatna. Tunggal may isang tao ket masapul asangwen na ti panakasulisog ken masapul nga mapagbaligyan na daytoy. Kasakbayan ti umay ni Kristo, ti baligi ket babaen iti panagtungpal iti pamati. Kalpasan ti umay ni Kristo masapul nga maamwanda nga adada ken Kristo. Kenanya ayat ti kayat asa uwen ti na isalakan, ti kayat nasa uwen ket adda isuna ken Kristo. Ti tao ket maibilang kadagiti tallo nga paset iti panagparswa. Anghel, tao ken animal. Dagiti animal ket saan anaikan iti kabailan nga mangeddeng. Ngem ti tao ken anghel ket naikan iti kabailan nga mangeddeng. Ditoy ket makita tayo nga adda panagpili ti tao. Isuna ket nangaramid iti maysa nga pangeddeng ket adda sungsungbatan na iti anyaman a desisyon nga aramiden na. Dito iti sao nga nausar ket ti kapututan na, nga daytoy ti dakdakamaten na ket isu ti babae. Ditoy ket kasla maipasimudaag ti maipanggep iti nakaskas daaw nga panakaipasngay ni Jesus. Ti panang birok ti Dios iti tao ket na iladawan analaing iti nasantuan asurat. Ni Apostol Pablo ket insurat na iti may 3 nga kapitulo iti libro ti Roma, iti may 10 ket may 1 nga bersikulo. Awan ti makaawat, awan ti agsapol iti Dios. Ket kastapay nga ni Apo Jesus ket kinunana, da kayo didak pinili, ngimsyak pinili kayo. Ken inkabil kayo tapnoin kayo ket agbunga kayo kuma. Ket tibungayo manayon kuma. Tapno ti amin adawaten yun to ken ama itinagan ko, itden na kumakada kayo. Daytoy ket mabasa tayo iti may 15 nga kapitulo ti libro ti Juan, iti may 4 nga kapitulo iti may 19 nga bersikulo, datayo agayat tayo, agsipod ta iso inayat na tayo nga imuna. Ti Dios ket binirok na ti tao, ket inyawat na ti panakaisalakan, iti may 3 a kapitulo, iti may 19 nga bersikulo, kastoy met ti kunaen na. Ket iti babae kinunana, paadwek tuunay dagiti ut-ut mo ken ti panagsikog mo. Iti ado arigat ipasngay munto dagiti anak mo. Ket iti asawam isunto ti kalikaguman ket iso iturayan na kanto. Daytoy ti panakaukom nga naited iti babae. San iso na nga makapasngay nga awanan sakit? San kadi nga pudnuunay daytoy ita? Kitain tayo man gagayem iti may 3 nga kapitulo, iti may 17 agingga iti may 19 nga bersikulo. Ket ken adan kinunana. Gapo ta inan namungam ti sao ni asawam, ket nangan ka iti kayo nga imbilin ko ken ka a kinunak, di ka manganto iti dayjay, na ilunod ti daga gapo ken ka. Babaen ti rigat mangan kanto ken kuana iti isu amin nga aldaw ti panagbiag mo. Sisi itmet ken kalkalunay patauden nanto ken ka, ket mangan kanto itinatnateng ti daga. Babaen tilingit tarupam mangan kanto ti taraon, agingat di ka agsubli iti daga, isu anakabuklam. Tatapok ka ket ititapok agsubli kanto. Daytoy ti panakaukom nga naiyatang iti tao. Ti panakatay ket naipatayen iti tao. Anyaya iti panakatay. Ti panakatay iti napisikalan abagi ket isu ti isisina ti espiritu, ken ti kararwa ti tao manipod iti bagina. Daytoy ket suportaran ti ibaga iti may 19 a kapitulo, iti may 7 nga bersikulo. Ti tao ket masapul nga sumungbat iti Dios. No isu naman ket naisalakan wenno napukaw, isu na ket sumungbat to iti sangwanan ti Dios. Ngem ni Adan ket saan nga natay a napisikalan, iti dayjay nga aldaw a pannangan na iti maiparit a bunga. Isu na ket saan anatay kalpasan na surok nga siyam agasut nga tawtawen. Ti kinapudno nga kayat na nga iparangket daytoy. Nga isu na ket natay nga naispirituan idi kanito nga sinupyat na ti bilin ti Dios. Isu na ket na isina manipod iti Dios. Ti apo ket kinunana ken ni Martha. iti may kasangapulo ket maysa nga kapitulo, iti may kadwapulo ket lima nga bersikulo. Kuna kenkwana ni Jesus, siyak ti panagungar ken itibiyag, ti mamati kanyak uray numatay, agbiag tupay. Wen gagayem, ti panakatay kayat na asa wen panakatay nga na espirituan, nga iso ti panakaisina manipod iti Diyos. Ti tao ket natay nga na espirituan, iti kanito iti panangan na. Ket daytoy ti makaigapo nga nayadayo isuna manipod iti Apo. Ket daytoy metirason no apay nga nangaramid isuna iti pangkalubda manipod iti bulong dagiti higos. Iti may katlo nga kapitulo, iti may kadwapulo a bersikulo iti daytoy metla libro kunaen napay. Ket pinanaganan di lalaki ni asawa na iti Eva, gapu ta isu ti ina dagiti isu amin anabyag. Ditoy nga bersikulo gagayom ket saan na nga kayat asa uwen nga ni Cain ken Abel ket nayanak iti minuyungan ti Eden. Ngem maamuan tayo kadagiti sumaruno a panagadal tayo, nga isuda ket nayanak babaen ti panakatinag da Adan ken Eva. Ituloy tayo abasaan iti sumaruno a bersikulo, iti may kadwapulo ket maysa. Kunana, ket ni Yahweh inyaramidan na ni Adan ken ni asawa na kadagiti pagananay alalat, ket kinawisan na ida. Tapno maadaan itilalat ti animal, masapol nga patayon daytoy. Mamatiak nga daytoy iso tinangrugyan iti panagidaton. Ti Diyos ket saan na nga inawat ti bulong ti higos ngem, inyaramidan na isuda iti kawes nga naaramid manipod itilalat ti ayop, ket idi nga pimanaw da Adan ken Eva manipod iti minuyongan ti Eden, kimita da iti likudanda, iti daradara nga naidaton. Ket idi kimita da iti likudanda, nakita da no anya tiniimatangan na idi ni Moises. Dua nga kerubin nga kumitkita iti dara nga naibuyat sa jay. Ket daytoy isutiwagas nga iasideg iti Diyos. Adda da upat nga dadakkel nga adal nga maamuan tayo manipod iti bulong ti higos, kenti panangkawes ti Diyos kadakwada iti lalat dagiti ayob. Umuna, ipakita na nga ti tao ket masapul nga addanan anay apang kalubtap no makaasideg iti Diyos. San tayo nga makaasideg iti Diyos babaen iti bukod tayong aramid? Masapul nga mapantayo kenkwana kas managbasol. May kadwa, tibulong ti higos ket saan nga maawat gaputa dagitoy ket na aramid laeng. Ti Diyos ket saan na nga awaten ti kawes nga na aramid? May katlo, ti Diyos ti masapul nga mangted iti daytoy a pangkalub. Ken ti maudi, daytoy a pangkalub ket magunod tayo laeng babaen ti panakatay ni Apo tayo ay Hesukristo. Ti tao ket masapul nga adda mangsukat ken kuana iti panangsango na iti pungtot ti Diyos. Ti karigatan nga aramiden ditoy lubong ket isuti panagtalinaed nga nalinteg iti imatang ti Apo saan kadi gagayem. Wen gagayem ti panakaisalakan ket maawat tayo na datayo ket pudno nga awaten tayo ti umno nga lugar tayo kas managbasol iti imatang ti Apo. Ituloy tayo man gagayem nga basaen iti may katlo nga kapitulo, iti may kadwapulo ket dua nga bersikulo, ken ti may kadwapulo ket talo. Ket ni Yahweh kinunana, adtoy ti lalaki nagbalin akas may sakadatayo nga amuna tinaimbag ken ti dakes. Ket ita dilaket igaw at na ti imana, ken mangala iti kayo ti biag, ken mangan, ken agbiag akan kanayon. Iti kasta ni Yahweh pinarwarna iti minuyongan ti Eden, tapno talunin na ti daga a nakaalaan na. Ti may bagaklaeng iti daytoy ket agyaman tayo iti Diyos ta saan na nga binaybayan nga ti tao ket nagtalinaed nga si babasol, ket saan na tayo nga binaybayan nga aramiden na dayta. Daytoy ket makuna tayo nga pudno nga may sa aparabor. Iti may kadopulo ket upat nga bersikulo, kastoy ti mabasa. Ket pinagtalaw na ti tao, ket insaad na iti daya ti minuyungan ti Eden ti kerubin, ken ti may sanga sumilsilap a kampilan asimango iti amin aturong, tapno bantayan na ti dalan nga agturong iti kayo ti biag. Daytoy ket saan nakayat asa uwen nga inikkan ti Dios iti may sa abloke, tapno malapdan iti iunigda iti minuyungan. Daytoy ti kayat na sa uwen ket ti dalan agturong iti biag ket silulukat iti tao tapno mapan iti Dios. Ngem ita ti dalan ket saan nga babaen iti kayo ti biag. Ti panakaisalakan ket masapol nga agapo iti maysa a panagidaton. Ket idi nga kimita iti likudan ti tao sadyay anakita na ti dara ti maysa a naidaton. Itagagayem rugyan tayo nga adalen ti sumaruno a kapitulo nga iso ti may kapat nga kapitulo ti libro ti Genesis. Iti may katlo nga kapitulo ket naamuan tayo ti makuna tayo aramot ti basol. Ket iti daytoy a kapitulo maamuan tayo met ti supapak dayta a basol. Kasano kadi kadakas na iti basol? Iti daytoy nga kapitulo iso nga adalen tayo ita, masarakan tayo nga ti tao ket saan laeng nga kasla na tay. Gapo iti pannakasabidong, gapo iti pannangan na iti bunga ti kayo, iti pannakaamo iti imbag kendakas. Ngem daytoy ipamatmat na kadatayo no kasano kadagsen ti nagbanagan ti inaramid na. Gapo iti saan na apanamati ken iti saan na apanagtulnog? Iso na ket si Mina ken imadayo iti Diyos ken nagbasol tapno daytoy ket agsubli nga maipabaklay ken kuana ken kadagiti kapututan na gaputasak ken sikaket na ikan iti kastoy akasisigod. Rugyan tayo nga rod nga basain gagayem iti muna a bersikulo na daytoy a kapitulo ket kastoy ti kunaan na. Ket ti lalaki dinennaan na ni asawa ng Eva ket nagsikug ket inyanak na ni Cain ket kinunana nagunod ko ti maysa a lalaki gapo ken Yahweh. Idinayanak ni Cain mabalin nga imbaga ni Eva nga adda dituyen ti naggapo iti Dios. Gapo ta imbaga ti apo nga ti kapututan ti babae ket sugaten na ti ulo ti uleg ket adtuyen isuna. Ngem saan nga ni Cain iti dakdakamaten na daytoy? Isuna ket maysa a mamapatay iti tao? Saan isuna nga mabalin nga agbalin a mannubot iti kaatnuman? Adayo pay a panawen sakbay ti iumay ti mannubot. Daytoy ket mapasamak laeng kalpasan ti agarup innem a ribu nga tawtawen wenno mabalin nga nabaybayag pay. Ti panagdangadang iti kapututan iti babae ken iti uleg ket mararamid pay laeng iti agdama. Iti may kadwa ken may katlo nga bersikulo daytoy ti kunaen na. Ket inyanak na manen ni kabsat ng Abel, ket nagaywan ni Abel kadagiti karkarnero, ngim ni Cain nagtaltalon. Ket naaramid iti panaglasat dagiti panawen, ani Cain nangala iti bunga ti daga nga indaton na ken Yahweh. Dagituyen dagiti dua nga umuna nga anak a lalaki. Ti termino nga iti panaglabas ti panawen ti kahit nasa uwen iti ungto dagiti alaldaw. Nga ti dakdakamaten nakit isut iti aldaw nga naginana iti Dios. Ti sao nga ni Cain nangala. Daytoy ipaawat nati panangipan iti nadutukan wenno napili a lugar. Dagiti duaket mangidatagda kadagiti datdaton iti Dios iti nadutukan nga lugar a pagdayawan. Amin dagitoy ket mangipaawat nga araramiden da dagitoy babaen iti paltiing. Amo tayo daytoy agsipudta no basayen tayo iti may kasangapulo ket maysa nga kapitulo iti may kapat nga bersikulo gapu iti pamati ni Abel injaya na iti Dios ti maysa adaton a nasaysayaat ngem ni Cain ket gapu iti daytoy na ited ken kuana iti pannakapaneknek nga isu nalinteg idi a sinaksyan ti Dios ti maipapan kadagiti datdaton na ket gapu itoy nupay natayen agsaupay laeng. Kasano nga nakaidaton ni Abel babaen iti pamati? Dayto iti kunaen na iti may kasangapulo nga kapitulo, iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Iti kasta ti pamati agtaod iti panagdengeg, ket ti panagdengeg agtaod gapo iti sao ni Kristo. Basayin tayo man pa iti may kapat ken may kalima nga bersikulo. Ket ni Abel nangalamat kadagiti inauna nga anak, kadagiti pangen na, ken dagiti nalukmeg. Ket ni Yahweh pinatpateg na ni Abel, ken ti daton na. Ngim ni Cain ken ti daton na di na inkankano. Ket nagpungtot unay ni Cain ket nagliday ti rupa na. Mabalin ako na untayo, awan ti makitak nga kamali iti naramid ni Cain. Anya ngay nga tanga agpaiso ti nagdumaanda. Basayin tayo man iti kunaen ni Judas iti libro na iti may kasangapulo ket may sanga bersikulo. Asidapay tanagnada iti dalan ni Cain. Anya ka di ti dalan ni Cain nga naibaga ditoy. Idi nga nang idaton ni Cain iti apo saan nang inaramid daytoy babaen iti pamati. Impan na daytoy iti bukbukod na. Ket mabalin a kinunati Dios kenkuana. Idatag mo dayta daton nga napadara. Iso nga mangipaawat iti manubot nga umay ditoy lubong. Umay ka kuma babaen daytoy. Ket saan ka nga umay babaen laeng ti aramid ti bukod mo nga ima. Kastamit nga ti daton ni Cain ket saan na nga bigbigan nga ti tao ket naisina manipod iti Dios. Naggunay isuna nga kasla amin ket nasaya at laeng. Datayo ket saan nga naipasngay nga anak ti Dios. Masapul ti panakayanak tayo manen tapno agbalin nga anak ti Dios. Ti may katlo nga makaigapo no apay nga saan nga naawat ti daton ni Cain ket gapu ta ti tao ket saan nga pudno nga makaited iti aramid maipaay ti Dios. Ngem ni Cain ket daytoy ti pinagarup na. Iti may katlo nga kapitulo ti libro ni Tito, iti may kalima nga bersikulo, saan agapu kadagiti aramid ti kinalinteg nga inaramid tayo, no di ket kas iti mayanugot iti asina, insalakan na tayo. Gapo iti paggugoran ti panagbalbaliw o panakayanak, ken ti panangpabaro ti Espiritu Santo. Tinagdumaan da Cain ken Abel ket saan nga makaigapu iti kababalinda. Ngem tinagdumaan ket gapo iti daton nga impaida. Dagitoy nga duang agkabsat ket agpada tinaggapwanda. Agpada ti lugar nga dimaklanda. Makuna tayo nga road nga awan ti dakkel nga nagdumaan da. Tinagdumaan da ket gapo iti panangipaida iti daton da. Daytoy nga daton ket isumatlaeng ti mangted iti nagdudumaan ti tao ita. Awan ti si asinuman nga makaibaga nga ti may sakit na sa isayaat ngem ti si asinuman. Tiwagas tapno maamwan tayo nga ti may sakit pudno nga Kristiyano ket iso ti panang bigbig na nga iso na ket may isa nga managbasol kas kadagiti daduma. Ket masapol na nga agidaton. Masapol na ti agsakripisyo ken masapol na ti may isa nga mangsukat kenkwana ken matay makaigapu kenkwana. Ni Pablo ket insauna may panggap ken Kristo, iso nga impay ti Dios adaton ti panakikapya gapo iti pamati ti darana. Tapno maiparangarang ti kinalinteg na, tagapu iti kinaanos ti Dios, pinalabas na dagiti basbasol ana aramid idi. Daytoy ket mabasa tayo iti may katlo a kapitulo iti libro ti Roma, iti may kasangapulo ket lima nga bersikulo. Ken kastapay nga insurat na iti may kasangapulo nga kapitulo iti daytoy metla a libro, iti may katlo nga bersikulo. Ta idinto adi daammo ti kinalinteg ti Dios, ket idinto nga awagan da nga isaad ti bukod da kinilinteg, saan da nagtulnog iti kinilinteg ti Dios. Daytoy tiladawan ti tao iti daytoy a panawen. Padpadasen da nga aramiden babaen iti relihiyon, babaen iti panangibilang da kadag iti bagida kaspasit ti maysang iglesia, tapno awaten ti Dios isuda. Ti kinilinteg ti Dios ket maipailaan ken ka. Gapo ta daytoy ket kinalinteg nga awan pagkurangan na. Isuna tinangaon kada tayo. Akas ibaga iti may kapat nga kapitulo ti libro ti Roma, iti may kadwapulo ket lima nga bersikulo. Iso anayawat gapo kadagiti babak tayo. Ket napagungar tapno pakaibilangan tayo analinteg. Wen gagayem, ni Apo tayo nga Isus ket nagungar maipaay iti panakapalinteg tayo. Iso na tinangaon kada tayo, manipod kada iti basbasol tayo. Iti may kadwa nga libro ti Corinto, iti may kalima nga kapitulo, may kadwapulo ket may isa nga bersikulo, day di saan anakaamo ti basol, inaramid na abasol gapo kada tayo. Tapno makapagbalin tayo a kinalinteg ti Dios gapo kenkwana. Kastamat a kinunani Apostol Pablo, iti may katlo nga kapitulo ti Filipos, iti may kawalo ken may kasyam nga bersikulo, nang nangruna pay iso amin dagiti banag ibilang ko ida apan nakadadael. Gapo iti napateg unay apan nakaammo ken Kristo Jesus, nga apok agapu ken kuana pinukaw ko amin, ket ibilang ko ida arugit tapno magunodak ni Kristo. Ket tapno maadaak ken kuana adyak kupikupan tiki nalinteg kumatlaeng nga gapo itilinteg, no di ket ti adda gapo iti pamati ken Kristo, ti kinalinteg nga gapo iti Dios gapo iti pamati. Ti kinalinteg ni Cain ket bukod na nga kinalinteg, ngem ti kinalinteg ni Abel ket babaen iti pamati nga impakita na, babaen iti daton nga impaay na iso nga mangbigbig iti sakripisyo ni Kristo. Makita tayo nga rod gagayem nga ni Cain ken Abel ket napanda mangidaydayaw iti Dios. Dagitoy adwa ket adu ti nagpadaanda, kas iti naggapwanda, nga madadakkel nga nagdumaanda nga saan agapu iti kababalinda. May sakadakwada ket naawat babaen iti daton nga impaena, babaen iti pamati. Ngem ti may sakit indatag na ti daton na ngem saan nga binigbig iti Dios. Wen gagayem, namuan tayo nga addaan na ipadto ti maipanggap iti atidog a panagsarangit iti kinaimbag ken dakes. Akas iti adal nga ipakita ti pakasaritaan da kain ken Abel. Mainayon iti daytoy ket naawatan tayo no anya a klase ti daton nga awaten ti Dios. Ti daton ni Abel ket inawat ti Dios gapu ta inaramid na daytoy babaen iti pammati. Ngem ni kain ket saan nga inawat ti Dios gapu ta saan a napakuyugan iti pammati. Ngem adda maysa dakkel nga daton nga saan a matutupan iti uray si asinuman. Daytoy isu ti sakripisyo nga impay ni Apo tayo nga Hesus. Tapno babaen daytoy amin nga mamati ken umawat ken kuana ket pudno nga maisalakan. Sapay kumata babaen iti daytoy nga adal ket pudno nga nalawlawagan tayo tapno adda pay naununeg apan nakaawat tayo may panggap iti basol. Ken kastamet no anya ti masapol nga aramiden tayo tapno masubot tayo manipod iti daytoy.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
maawa ka sa